Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėsime apie namų bažnyčią. Tai yra terminas pasiekęs mus iš apaštalinės konstitucijos Fidei Depositum, kurią oficialiai paskelbiamas po antrojo Vatikano susirinkimo sudarytas katalikų bažnyčios katekizmas. Liaudėje ši knyga yra vadinama didžiuoju katekizmu arba katalikų bažnyčios katekizmas. Šioje knygoje yra skyrius 7 bažnyčios sakramentai ir šiame skyriuje, šeštame skirsnyje yra namų bažnyčia. Kristus norėjo ateiti į šį pasaulį ir aukti šventojoje Juozapo ir Marijos šeimoje. Bažnyčia yra nekas kita kaip Dievo šeima. Nuo pat pradžių bažnyčios brandolį dažnai sudarydavo tie žmonės, kurie tikėdavo su visais savo namais. Atsiversdami jie troško, kad ir visi jų namai būtų išganyti. Tos įtikėjusios šeimos tapo krikščioniškojo gyvenimo salelėmis netikinčiame pasaulyje. Mūsų dienų pasaulyje, kuris tikėjimui dažnai esti svetimas ir net priešiškas, tikinčios šeimos yra nepaprastai reikšmingos kaip gyvo ir pavyzdingo tikėjimo židiniai. Dėl to antrasis Vatikano susirinkimas pagal seną tradiciją šeimas vadina Ecclesia Domestica. Tai yra namų bažnyčia. Šeimoje tėvai turi būti pirmieji tikėjimo skelbėjai savo vaikams žodžiu ir pavyzdžiu, ugdyti kiekvienam jų savą, o ypač rūpestingai jų dvasinį pašaukimą. Šiame skyriuje yra kalbama dar ir apie ką kitą, na, o šioje laidoje sutiko dalyvauti Vilniuje veikiančių šeimos bažnyčios bendruomenės nariai, kurie ir atvyko į šią laidą. Kadangi jų yra tiek daug, tai dalis šios bendruomenės laukia už studijos durų, o trečdaliukas jau yra atėjęs prie mikrofonų ir maloniai su jais dabar to jau pat susipažinsime. Šioje studijoje šiuo metu yra atvykę. Prašom prisistatyti.
Gerbėjus į Kristui, Saulius.
Aš Renata, gerbėjus į Kristui. Esam Balsiai iš Vilniaus.
Albertas ir Katažina. Esame iš Vilniaus, iš Šventosios Dvasios parapijos.
Katažina, tai turbūt turi vaiką, taip, ne? Vaikas pas jūs?
Taip.
Na, jisai dar vienas penktasis narys šioje studijoje aktyviai dalyvauja ir aš manau, kad mažieji Marijos radio klausytojai jį labai gerai supranta. Na, o mums reikės truputį pasistengti. Jūsų gyvenime, kaip atsirado namų bažnyčia? Gal Balsiai galėtų porą žodelių pasakyti?
Tai iš tikrųjų mes namų bažnyčia esam, kaip aš sakau, dar pradinukai tik tai, nes nepilnus metus priklausome. Prieš metus, spalio mėnesį, gavom pakvietimą iš pažįstamų sudalyvauti rekolekcijose savaitgalinėse Liškevoj ir ten nuvykę plačiau sužinojom apie namų bažnyčios bendruomenę. Viena ausim buvom girdėję jau prieš tai, tačiau vat, per tą savaitgalį tikrai pamatėm ne viską, bet daug plačiau. Ir iš karto ypatingai vat, Renata žmona užsidegė kurti, burti ir pakankamai greitai pavyko surinkti grupelę žmonių. Ir gruodžio mėnesį jau mes pirmą susitikimą suorganizavom.
Renata, o kaip jums tas organizavimas? Juk turite pakankamai visokių darbų ir namuose, ir kur kitur. Kodėl dar nutarėte kurti šią bendruomenę?
Kai veži, tai viešpats dar užkrauna. Tai iš tikrųjų tas kodėl, tai yra, kad nebūtum toks vienišas. Aš suprantu, kad šeima yra maža bendruomenė, taip kaip namų bažnyčia, bet jeigu mes paimtumėm kaip į vienas, kaip vienybė, kaip vienas kūnas, ta mūsų šeima, tai nu vienam liūdna. Tai aš suprantu, klausydama liudijimų iš tų kitų šeimų, kurios dalyvauja bendruomeniai, kažkur tai viena kita stiprina, kad tai yra didžiulė dovana ir tą supratus iš tikrųjų, nu, negali neturėti jėgų ir energijos tam, kad padėtum ne tik tai sau, bet ir greta esančiai šeimai ar netgi pasiklydusiai šeimai, kurie, nu, vienu žvilgsniu norėtų prisijungti prie kažko. Tai aš manau, tai čia buvo paskata, motivacija ir didžiulis Dievo palaiminimas. Ačiū Dievui iš tikrųjų.
Jau ir atsakėte į tą klausimą, kodėl šeimoms nepakanka savo draugų, giminių, tetų, močiučių, dėdžių, dėdenų ir vaikučių ir kodėl vis dar reikia į tokią bendruomenę kurtis. Bet daugelis gali pagalvoti, kad čia jūs esat kokia bažnytinė kaip ir sekta, tokia atsiskyrėt nuo bažnyčios, nepatinka klebonas, nepatinka klebono pročkelė, zakristijonas, vargonininkė. Na ir pradėjote, kaip sakant, veiklą namuose. Kaip yra iš tikrųjų?
Čia būtų kažkokia sekta, nes kiekvieno susitikimo metu būtinai privalo dalyvauti kunigas. Ir aišku, geriausia, idealiausia yra, kada tas ratelis šeimų, kurios nori tos susitikimus lankyti, kad jisai kurtųsi parapijoje, kad jie būtų šalia, kaimynai, pažįstami. Ir tie susitikimai jau vėliau, kada tas ratas toksai susiformuoja, jie vyksta namuose. Į tuos namus atvyksta šeimos, atvyksta kunigas. Ir tada tikrai nėra vietų jokioms interpretacijoms, nes tas laikas yra skirtas būtent maldai, evangelijos pažinimui, dalinimuisi. Tikrai, kad nebūtų čia jokių kažkokių tokių nuklydimų.
Irgi papildysiu žmoną, iš tikrųjų, mes prisijungėm prie namų bažnyčios nuo 2014 metų, kai netyčia sudalyvavom mišiose Šumske ir atvyko ten pora iš Lenkijos, jie būtent surinko tėvus, kurie laukė savo vaikų pirmosios komunijos mokymams ir tuo metu jie mums pristatė tą namų bažnyčią, mes suprantame, kad mes irgi norim prisijungti, norim dirbti ties savo santykiais, iš tikrųjų stiprinti savo tikėjimą ir būtent namų bažnyčia mums tą padėjo įgyvendinti, o kunigas, kuris dalyvauja, iš tikrųjų jis labai daug dėmesio skiria, kad teisingai interpretuotume šventą rašto žodžius, visą laiką pataiso, jeigu kažką netaip interpretuojam ar suprantam, ir iš tikrųjų jo indėlis yra labai didžiulis. Nors kartais kai kurie pažįstami sakė, kad jūs galbūt prisijungiat prie sektos, bet iš tikrųjų taip nėra. Mes aiškinam, kad visą laiką dalyvauja su mumis kunigas visuose susitikimuose ir rekolekcijose irgi.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdite tokią ypatingai aktyvę laidą, kurioje daug žmonių ir vaikų dalyvauja ir ši laida yra skirta pristatyti šeimų judėjimui, kuris yra vadinamas namų bažnyčia. Kad ši namų bažnyčios terminologija neprieštarauja katalikų bažnyčios mokymui, tai laidos pradžioje ir skaitėme iš katalikų bažnyčios katekizmo skyrių namų bažnyčia, kurioje yra labai konkrečiai nurodyta, kas ta namų bažnyčia, kieno ji norėta, pagal kokį pavyzdį ji yra toliau vystoma arba eina savo keliu ir kuo ji yra patraukli šeimoms. Žinoma, Šventojo Juozapo ir Marijos šeima mums labai mažai pažįstama, nes yra pasikeitęs ir kultūrinis kontekstas, ir socialinis gyvenimas. Žinoma, ir tikėjimas yra užaugęs, ir katalikų bažnyčia yra išaugusi, sustiprėjusi, ir ką kita, turime kitokį vaizdą, bet remiamės į tuos protėvius, kurie ir namų bažnyčiai suteikia tą gražiausią ir tokią patraukliausią pavidalą. Na, o šiandien dalyvaujant dvi nuostabios šeimos kartu su mažu vaikeliu čia Marijos radijos studijoje, jas kalbina Liutauras Serapinas ir kalbėdami apie namų bažnyčią norisi dar jūsų paklausti. Ta terminą, kaip sakant, katekizme mums pateikė šventasis popiežius Jonas Paulius II. O jums, jūsų šeimoms, šis asmuo kuo ypatingas? Kaip sektinas, kaip jūs jį priimate, jo mokymą, antrojo Vatikano susirinkimo nutarimus.
Be didelių pasakojimų apie tą šventąjį galiu pasakyti, kaip mums, mes manau, kad kiekvienas turim šeimos kažkokį šventąjį, kuriuo visą laiką žavimės, arba sekam, arba prašom užtarimo. Tai aš asmeniškai šį šventąjį suradau kaip kūno teologijos tokį vedlį ir aš dabar matau, kad tai yra vienas didžiausių pavyzdžių ir paprastume ir namų bažnyčios tame užtarime, nes aš manau, kad be tų šventųjų draugų mums kitaip neišeitų padaryti štai vaikai visur rūpešiai ir tie šventi dalykai, jie kartais negali skraidyti čia ir dabar, jie yra tarsi šalia mūsų buities. Tai Jonas Paulius II ir viską tarsi padeda supinti į vieną tokią visumą.
Šeimai Jonas Paulius II yra labai artimas, visų pirma, jo mokymai. Antras dalykas, kad mes, būdami dar jaunuoliai, studentai, keliavome beveik visą Europą dviračiais, būtent Jono Pauliaus antrojo keliu. Iš tikrųjų, buvome daugelėje šalių ir važiavome dviračiais iš Vilniaus į Romą, į Vatikaną ir iš tikrųjų daugelėje kitų šalių, kur piligriminės kelionės darė būtent Jonas Paulius II. Taip pat dalyvavome 2011 metais Romoje Jono Pauliaus antrojo beatifikacijos iškilmėse ir buvo irgi toks įdomus labai nutikimas. Prieš pat beatifikaciją tą vakarą man staigiai pakilo temperatūra iki 39 ir visa grupė važiavo budėti visą naktį, kad būtent patekti į tą aikštę, kad galėtų dalyvauti iškelmėse. Aš dėja turėjau gulėti lovai, negalėjau dalyvauti, bet su malda, tikrai su tikėjimu taip išėjo, kad ryte man ta temperatūra tiesiog praėjo. Tiesiog praėjo temperatūra, aš nežinau kokius stebuklų, bet patekau į tą vietą, nors buvo begalė žmonių, keli milijonai žmonių dalyvavo ir aš susiradau mūsų grupę. Turėjau pereiti ten pro kelis karabinierių postus, bet mane visur praleido ir aš jas suradau. Ir iš tikrųjų kartu dalyvavom iškilmėse, tai buvo tikrai nuostabi mūsų gyvenimo akimirka.
Aš dar gal nuo ankstesnio tokio metų pradėsiu, nes iš vis šventasis Jonas Paulius II, jisai kaip mūsų poros toks globėjas, nes kai mes susipažinom, tai žinoma, nu, kai kada nori padaryti įspūdį merginai, tai turi kažką pasiūlyti tokio įspūdingo. Ir vyras man papasakojo būtent apie tos piligriminius gius dviračiais po Europą, būtent Jono Pauliaus antrojo keliais. Ir aš taip susižavėjau ir man taip labai norėjusi kartu. Tai vat, kažin, vat tai ir buvo tas kabliukas pakviesti mane kartu būtent į tą piligriminį žygį. Ir vėliau taip viskas išsirutuliojo, kad vat, mes dabar esam šeima.
Tęsiame laidą. Norisi dar daug ko jūsų paklausti, bet turint omenyje, jog už durų studijos dar laukia jūsų bendražygiai, jūsų bendruomenės nariai, dar paskutinį klausimą noriu jums užduoti. Šie metai yra šeimos metai. O kaip keičiasi jūsų santykiai viduje, jūsų šeimoje, vaikų, tėvų santykiai, giminaičių, artimųjų, šeimų metų intencijoje? Kokią įtaką jūsų maldai, pamaldumui daro pati bendruomenė?
Mes, kaip sakiau, nesam tokie labai, labai patyrę toj bendruomeniai, bet įsijungus į ją, bent jau aš pastebėjau ir, kad daugiau atsirado tokia kaip ir disciplina ir taip pačiai maldai ir labiau nori gilintis į tai, kas tu esi ir kas tavo viduje yra, kokia tavo dvasinė ta būsena ir kokioje vietoje esi. Aš kaip sakau, pavyzdžiui, tos rekolekcijos, tai yra kaip toks savotiškas auditas, kada tu gali tiesiog pasitikrinti, kas tavo viduje yra ir kokiam tu lygį esi. O šeimoje, žinoma, kad ir vaikai į tą įsitraukia ir tas švento rašto skaitimas ir malda, jinai ir iki tol buvo, tačiau gal, kaip sakiau, labiau toks vidinis kaip įsipareigojimas yra ir labiau sėki save ir neleidi, stengiasi bent jau neleisti kažkur ten nuklysti.
Aš gal norėčiau dar pridėti, Sauliui, iš tikrųjų mums šitie metai buvo tokie įspūdingi kartu. Aš manau, kad tai yra tikrai namų bažnyčios tos bendruomenės bendra malda ir palaiminimas ir tarsi toks malonės pliūksnis, nes paaugliai, vaikai namuose, jie ne visada yra, jiems ne viskas yra patogu tam tikėjime ir panašiai. Tai buvo po rekolekcijų toksai sūnaus pavargusio nuo tarnystės, nuo to tokio buvimo savaitę, vasarą kartu pagalbai su mažesniais vaikais, atrodė man, kad aš jau jo nieko neklausiu, kaip tau čia įspūdis, čia pirmas kartas jam buvo, bet jisai taip nuoširdžiai važiuodamas namo prisipažino, kad, žinai, sako mama, niekada gyvenime taip jautriai niekada nesimeldžiau. Sakau, kas tau atsitiko, sakau, taigi lygiai taip pat mes vaikštom į mišęs, tu taip pat tarnauji. Ne, sako, tu žinai, atrodo, kad tai buvo mano pirma malda. Aš supratau, kad jį palietė ir tai palietė, tai nepriklauso ne nuo bažnyčios, ne nuo mišių, bet štai, vat, jį palietė ir tai malonė. Taip pačiai žiūriu šalia sėdinti dukra, 2 metais už jį jaunesnė, taip pat paauglė, kur nori prieštarauti ir tam visam rekolekcijų išvykai, įvažiavimui ir panašiai. Jie taip maloniai įsitraukė į visą veiklą ir jinai sako, jo, sako, aš galiu paliudyti, sako, kad man tos kiekvienos mišios buvo kažkas tokio, ko aš niekada gyvenime nepatyriau. Nors dar kartą sakau, mes vaikštom, atrodo, kartu visą laiką tarnaujam bažnyčiai savoj. Ir aš suprantu, kad ne tik mūsų liečia, ne tik mūsų 4 vaikus, bet kiekvieną asmeniškai. Ir tas patraukimas, jisai, kaip Saulius sakė, tas pasikrovimas elementų rekolekcijose arba bendruomenės susirinkimuose, jis palieka įspūdį ir spauda širdį kiekvienam dar plus asmeniškai, ne tik mūsų kaip šeimai bendruomeniai namų.
Mes namų bažnyčiai turim tokius susipareigojimus, kuriuos praktikuojam kasdien, tai yra kasdienis šventojo rašto fragmento skaitimas, šeimos malda, mūsų sutuktinių malda, taip pat kas mėnesį turime sutuktinių dialogą ir bent kartą metuose nuvažiuojame į rekolekcijas. Ir iš tikrųjų šitos priemonės jos labai padeda dvasiškai tobulėti ir nesvarbu, kokie tai yra metai, svarbu, kad jie tiesiog suartina mūsų dievų. Ir to pasiekoje suartina mūsų tarpusavėje. Taipogi mūsų vaikai, jie tiesiog, kai pažiūri, kokia yra iš tikrųjų didžiulė mūsų bendruomenė, kokie yra liudijimai, iš tikrųjų labai priartėja prie tikėjimo, prie Dievo, jie visiškai kitaip pradeda melstis, patys sugalvoja tokias maldas, kurių mes tikrai jiems nepatartume, nepasakytume, ką jie turėtų pasakyti, o jie taip meldžiasi nuo širdžiai ir iš tikrųjų dėkoja Dievui ir prašo, pavyzdžiui, už tokius dalykus, kurių iš tikrai širdis džiaugiasi, kad jie taip tobulėja tikėjime. Tai mums iš tikrųjų yra didžiulis liudijimas.
Mes kaip apie tą pradžią sakėm, kad mus kaip ir ta namų bažnyčia surado ir Dievas tikrai turėjo labai gerą planą mums, nes abiejų charakteriai tokie ugningi ir mes tikrai, kada susitokėm, tai nu, galima sakyti, kariavom, buvo ta trintis didžiulė. Tai tas santykis su Dievu, tos paieškos, būtent to tokio tikrojo santykio daro tai, kad tu ir su vyru visiškai kitaip pradedi bendrauti, pradedi kitaip bendrauti su vaikais. Atsiranda ta, aišku, pamažu, ta branda, toks visiškai kitoks požiūris netgi į visus tos kasdienybės iššūkius. Gyvename didžiuliu tempu tikrai, bet širdyje yra ta tokia tikrai ramybė. Susitikdami su kitomis šeimomis mes irgi matome, kad jie vat, panašiai gyvena ir tame visame suirūtėje, tame chaose, jie ieško svarbiausia, jie ieško Dievo. Ir tai suteikia iš tikrųjų labai labai didelę viltį.
Labai dėkoju Jums už tokį gražų paliudijimą ir už tai, kad vaikas, kai Jūs pradėjote jau kalbėti rimtom temom, jis labai rimtai klausėsi, nustojo netgi mums čia guguoti ir dainuoti. Aišku, jis neperdavė žinios savo amžiaus grupiai, kuri irgi klausosi šios laidos, bet tikėkime, kad tas daugialypis šeimų liudijimas per eterį, per Marijos radijo eterį apie namų bažnyčią, kuri gali kai kam pasirodyti, kad tai yra kažkokia tai na, bažnyčios skaldimo arba neteisingo kelio išraiška ar kokia sekta ar panašiai. Nieko panašaus, namų bažnyčia yra aukso raidėmis įrašyta į katalikų bažnyčios katekizmą po 2. Vatikano susirinkimo. Žinoma, katekizmų buvo ir iki 2. Vatikano susirinkimo, jie buvo gal kiek kitokie, bet mes gyvename šiais laikais, šių laikų bažnyčioje. Dabartinė bažnyčia turi kitokį veidą, jis nuolat ir nuolat kinta, auga, gražėja. Taigi ačiū Jums ir dabar pabandysime pakviesti Jūsų bendražygius, kurie kantriai laukia Jūsų liudijimo pabaigos ir dabar jie ateis prie mikrofono.
Čia Marijos radijas.
Mm. malonus Marijos radio klausytojai, tęsime laidą, kuri yra skirta pristatyti šeimų bendruomenės, kurios vadina save namų bažnyčia. Ir jų kolegos pirmoje laidos dalyje kalbėjo, atsakinėjo į klausimus ir jūs laukite kantriai Marijos radio studijos kitose kambariuose, kol jūsų draugai čia pasakoja apie savo išgyvenimus. Taigi sveikinuosi ir su jumis, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašau trumpai prisistatyti, iš kur esate.
Božena ir Kšištof, santakoje gyvenam virš 12 metų. Turim 3 vaikus, esame iš Vilniaus, Žvėryno parapija.
Aš esu kuningas Aleksandras, šiuo metu dirbu šalčininku Šventojo Petro apaštalo bažnyčioje. Irgi kažkiek metų lydėjau namų bažnyčią, būdamas Vilniuje dirbdamas. Dabar irgi turiu tokią mintį įkurti tokį ratą tikinčiųjų šeimų savo parapiją, taigi irgi esu čia, kad pasidalinti savo patirtimi ir savo žiniomis.
Alina ir Miroslavas. 9 metai esame santuokoje, turime 3 vaikus ir esame iš Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos.
Taigi, malonus Marijos radio klausytojai, jūsų žiniai, jūsų klausimuisi, nuostabios poros, katalikų, šeimų ir kunigas, kurie turi unikalią patirtį. Jie gyvena bažnyčios gyvenimą, ne vien tik tais ateidami į liturginiam maldom ar bendruomeniniam susitikimui prie parapijos bažnyčioje, bet ir renkasi į savo draugų, bičiulių, artimųjų ratą, kuri vadina savo bendruomenę ir taip plačiau ir giliau išgyvena šeimos gyvenimą, pašaukimo gyvenimą, kataliko gyvenimą. Taigi šie metai yra šeimos metai. Kaip bendruomenė padeda jums suprasti, kodėl bažnyčia metus skelbia šeimos metais?
Labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad galime šiemet švęsti šeimos metus, nes tai yra mūsų bendruomenės globėjų. Šventoji šeima yra mūsų bendruomenės globėjai ir visi mes stengiamės lygiuotis į šventąją šeimą, semtis iš jų palaimos ir pavyzdžio. Dėl to mūsų bendruomenės ikona irgi yra šventosios šeimos ikona, kuri yra pasiskolinta iš Ekipno Terdam bendruomenės. Kaip mes švenčiam šventosios šeimos dieną ir kaip mes švenčiam šiuos metus, tai dalyvaujam įvairiose liudijimuose, bendruomenių susitikimuose, šeimų bendruomenių susitikimuose, kurie ieško savo vietos bažnyčioje, ieško savęs, stengiasi save atrasti kartu su sutuoktiniu ir organizuojame tokias šeimų bendrystės susikaupimo dienas, kur galime dalintis viskuo, kas vyksta mūsų gyvenime, kaip mes atrandame Dievą ir kaip mes semiamės įvairiausių santuokos sakramentų malonių.
Šiemet irgi gavome ne vieną pakvietimą iš kunigų, kurie prašė apie kažkokius liūdimus, būtent kaip gyvenam šeimoje, kaip atrandam Dievą, kaip kiekvieną dieną išgyvenam kartu su Dievu, kad liūdytume kitiems šeimom per visokius irgi šeimų susikaupimo dienas ir irgi turėjom tokį prašymą iš kunigo Aleksandro atvažiuoti į Šalčininkus, irgi buvo šventė padaryta šeimom, kur buvo tie dalinimai. Būtent kaip gyvens šeimoje su Kristumi.
Šeima, kokia bebūtų, visada išgyvens krizę. Ir yra tokie du variantai. Išgyventa krizė kartu su Dievu arba išgyventa krizė be Dievo. Ir būtent namų bažnyčia yra ta bendruomenė, kuri padeda, vadovaujant irgi kunigui, išgyventi tą savo gal gyvenimo kažkokią vieną ar kitą krizę su Dievu, jį pažįstant, jį priimant į savo šeimą, priimant į savo būtent vaikų širdis įleisdami. Taigi būtent šis judėjimas, šių bendruomenių toks dalyvavimas rekolekcijose ir taip toliau, būtent stiprina tą ryšį su Dievu, nes matom, kad kas pasitiki Dievu, kas su juo yra, kas išgyvena būtent jo palaimą, tai tikrai gali nugalėti bet ką, bet tie žmonės, kurie yra toliau nuo Dievo, tai jie tiesiog nupuola. Tai manau, kad šitie visi dalykai, kuriuos įvardė, tie liūdėjimai, tie dalinimaisi, tai yra tikrai verta priimti ir su jais gyventi, nes tikrai Dievas nenori žmogų nuskriausti, bet jis nori padaryti jį laimingu. Ir būtent jis bando per įvairius būdus atkreipti dėmesį to žmogaus. Ir aš manau, čia didelė pagalba yra irgi namų bažnyčios atrasti Dievą su jo būti ir eiti per gyvenimą.
Kunigė, norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Ar šio judėjimo dvasingumas kuo nors skiriasi, na, sakykime, nuo šeimos centrų pristatomų programų, ar turi kažkokį tai savo, sakykime, glaudesnį tokį kamerinį turinį pritaikytas konkrečiom šeimom? Kaip yra iš tikrųjų?
Jo, šios bendruomenės turinys yra labai toks intimus, galima pasakyti, nes jis sieja ne tik bendravimą su šeimomis, bet ir bendravimą šeimoje, nes jie tarpusavėje irgi šnekasi, dalyjasi, kas nepatinka, kas gal gerai yra, ką mes norėtume patobulinti. Tai skatina irgi šeimą kartu melstis. Dažniausiai būna ne pamaldi žmona daugiau, ne, kad jinai daugiau į bažnyčią eina, daugiau kažką ten daro ir tame parapijos gyvenime, o vyras kažkaip taip nuo tokiau stovi šaly. Bet pavyzdžiui, kai jie kartu susėda su viena su savimi ir meldžiasi, tai stiprina. Aš visada su taktinėms užduodu tokį klausimą, ar jūs kartu bandot kažką melstis, ne, eiti į bažnyčią arba, nežinau, vieną kitą poterį kartu su kalbėti. Nes sakau, jeigu nebus to dvasinio ryšio su jumis, tai atsiras kažkoks ne kitas kūno potraukis ir tiesiog tas žmogus pabėgs, nes tas dvasinio ryšio nėra. Kodėl, pavyzdžiui, mūsų močiutės seneliai išgyveno ne 50 metų santokos ar ten daugiau, ne, ir jie tiesiog vienas kitą palaiko, ne, turi tą dvasinį ryšį. Ir būtent kas yra gražu tose šeimose, kad jie perdoda tikėjimą vaikams ir maldos praktiką. Ne tik, kad čia reikia eiti kaip tradicinį, ne, į bažnyčią sekmadieniais, nors tai irgi yra svarbu, bet jie turi tą tokį dvasinį pagrindą. Ne taip, kaip nuėjau į bažnyčią sekmadienį, duoklę Dievui atidaviau ir lygtais aš jau laisvas. O ten yra tikrai tas pagrindas, jau stiprus tas fundamentas, jau ne tas, kuris statomas ant smėlio, kaip Evangelija mums sako, bet ant uolos ir kai atsitiks kažkokie išbandymai, ne, kaip tai vėjai pakils ar vandenį sukils ir daužys į tavo tikėjimo namą, tai jis nesuduš, nes nu, yra fundamentas. Tai aš manau, kad gal šeimos centras labiau kreipia tokius išorinius dalykus, kaip vienas su kitu gyventi, o šį bendruomenę, šį namų bažnyčią, tokį dvasinį ryšį, dvasinį fundamentą, tokį katalikišką netikėjimą, sveiką katalikišką tikėjimą perduoda būtent patys iš pradžių, ne jo gyvena, bet ir jį perduoda savo vaikams.
Prieš tai liudyja šeimos pirmoje laidos dalyje, jūs, kunigė Aleksandr, labai gyrė. Sako, mes esam palaiminti dėl to, kad su mumis mūsų susitikimuose visada dalyvauja kunigas. Iš tikrųjų, tai nėra jau visiškai standartiška situacija Lietuvoje, kiekvienoje bendruomenėje ir kur kitur. Mes žinome, kad stokojame kunigų ir jų trūksta mūsų tėvinėje Lietuvoje, turbūt ir visame pasaulyje. Kunigė, kaip jūs jaučiatės atlikdamas pastoracinį ir evangelizacinį darbą šioje bendruomenėje?
Jo, kai aš prieš tai 2 metus dirbau Žvėrinė, tai tikrai man buvo palaiminti metai dirbant su šeimom. Ir kažkaip dabar, kai esu Šalčininkų parapijoje, tai tokios bendruomenės neturiu ir kažkaip tokį tuštumą jaučiu, dėl to norisi įkurti kažkokį, bet namų bažnyčios, tos šeimos grupę, kuri irgi galėtų eiti to gyvenimo keliu. Bet tikrai, aš, kaip sakoma, nenutolau nuo tų žmonių, su kuriais dirbau, irgi padedu sakramentais, kai jie atlieka rekolekcijas, tai išpažinti, klausyti, arba visada jie gali kažkokio patarimo paklausti, tokių dvasinių palydėjimo. Gražus yra bendradarbiavimas, tai kai atvažiavo irgi iš mano buvusio rato nariai, kurie liudijo, kaip išgyventi krizės ne šeimoje, kaip padėti vienas kitam, kaip vienas kitą priimti. Taigi, aš manau, su Dievo pagalba aš irgi įkursiu Šalčininkuose būtent kažkokią vieną iš ratų ir bus tikrai man dar didesnis džiaugsmas.
Ruošdamas šiam susitikimui su jumis, su jūsų bendruomenė, kuri vadinasi Namų bažnyčia, turėjau galimybę perskaityti daugiau informacijos, kurią pateikė kaip mokymą Katalikų bažnyčia ir Katalikų bažnyčios katekizme, didžiajame katekizme, toje storoje knygoje, aš radau tokią labai gražią mintį. Šiame pasaulyje nėra nie vieno be šeimos. Bažnyčia yra namai ir šeima visų, ypač tų, kurie vargsta ir yra prislėgti. Šeimos gyvenimas tikrai nėra vien patogumai ir mes žinome, kodėl daug jaunų žmonių nesirenka šeimos kelio, todėl kad tikrai bijo tam tikrų sunkumų ir to nereikia slėpti. Žmonės yra bailūs, kartais net labai. Įsipareigoti kitam žmogui ir pasiaukoti dėl kito žmogaus reikia turėti drąsos. Ir mano klausimas jums. Išdrįsote padaryti tokią bendruomenę su savo draugais, bendraminčiais, su kunigo pagalba? Kaip? Kodėl tai padarėte? Negi mažai buvo maldų bažnyčioje, įsipareigojimų parapijoje, namuose, vargų, rūpesčių, vaikų, ligų, mokyklos ir ko kito?
Pasidalinsiu gal mūsų patirtimi. Tuo metu, kai su draugais, būtent su draugais, draugų rate, susibūrėm ir įkūrėm esamoj parapijoje, pirmą ir kol kas vienintelį, kiek žinau, namų bažnyčios ratą. Buvome užsienyje, gyvenome užsienyje ir gal tas ta emigracija irgi taip savo įtaką padarė mūsų ir mūsų draugų sprendimui. Kadangi gyvenant toliau nuo šeimų, nuo savo artimųjų rato esi, jautiesi, žmogus jaučiasi toksai, kaip sakant, vienišas, galima pasakyti. Ir ta tokia vienišystė priverčia arba tai, pastumė žmogų ieškoti dievo artumo, tokia dikuma, sakykim, taip tą pavadinčiau, kurioje ieškai to tikslo, tas gairės, į kurią pusę judėti. Ir gyvenant tuo metu santokoje, bendraujant su draugais bažnyčioje, toj pačioj parapijoj, leidom, galima sakyti, gerai laiką su savimi ir to fundamentu mūsų buvo irgi meilė, tokia vienybė, bet truko, gal jautėsi širdyse, kad truko to švyturio, to tikslo kažkokio gilesnės esmės tame visame bendravime ir išgirdus būtent liudijimą kitos šeimos apie tokią bendruomenę kaip namų bažnyčia, kurios žiburiu yra Jėzus Kristus, tikėjimas ir išgirdus, kaip tos šeimos auga tiek tikėjime, tiek bendrai santokoje šeimose savo santykiuose, nekilo jokių abejonių, kad būtent to mūsų šeima arba mūsų draugams, su kuriais įkūrėme tą namų bažnyčios ratą, būtent to mums ir reikėjo. Ir tas mus pastumėjo link pirmo žingsnio.
Ar tikrai lengviau yra būti kataliku krikščioniu, kai priklausai bendruomeniai?
Aš manau, kad tikrai, nes tu visada turi palaikymą, tu žinai, kur kreiptis, jeigu tau blogai, jeigu tu turi krizę. Ir tai iš tikrųjų žmonės su tokiom pačiom vertybėm kaip ir tu. Tai labai yra faina žinot, kad tokie yra žmonės. Ir
norėčiau kreiptis dar į kunigą Aleksandrą. Bažnyčioje taip jau yra mums žinoma iš dabartinės bažnyčios veiklos, kad labai daug pastangų yra dedama ruošiant jaunuolius arba ir vyresnio amžiaus žmonės santokos sakramentui. Yra daug dedama jėgų, daug pastangų. Po sakramento, na, sakykime, įvykimo bažnyčioje, tas ryšys su šeimom kartais nutrūksta. Jūsų pavyzdys liudija ką kita. Kaip manote, kodėl tas ryšys nutrūksta bažnyčioje po santokos sakramento?
Nu, čia turbūt reikia atkreipti dėmesį į pačius žmonės, kaip jie tą sakramentą supranta. Nes kai kurie ruošiasi būtent priimti tą sakramentą, jie taip žiūri į tos kursus pro pirštus. Ir jiems atrodo, kaip mūsų gal mokykloje buvo vienos pamokos kokios įdomesnės, o kitos tik praklausyti ir ko greičiau jos pamiršti. Tai gal kai kurie, jeigu taip prieina prie santokos sakramento, žvelgdami pro pirštus, ne į tos kursus, pasiruošimą ar pasilikimą bažnyčioje, tai tada ir yra. Tai atrodo, ne, atšvenčiau ir sudė, atsikabinkit, aš į sakramentą priėmiau ir taip toliau. Bet kas rimtai priima būtent tą sakramentą, žvelgdami, kad ne tik, kad ne graži bažnyčia, kodėl Petro Povilo bažnyčia yra perpildyta, ne, santokom, nes kodėl, nes ten labai gražu, bet ar tavo vidinis pasaulis yra gražus, ne, ar tavo vidinis pasaulis yra kartu su Dievu, tai jau tada jau kitas klausimas, nes tai nėra išorinė ceremonija, tai nėra būtent graži bažnyčia, ne, gražios apeigos, nes turi būti būtent dvasinis fundamentas. Ir manau, kad tie, kurie taip žiūri į tą santokos sakramentą, tai ir dėl to kaip kažkaip išskrenda iš tos bažnyčios ir, ne, po to jos gali pamatyti laidotuvėse, nežinau, dar kažkur tokiuose proginiuose šventyse, bet tie, kurie turi tą fundamentą jau eidami į tą santokos sakramentą, tai tikrai jie lieka bendruomenė ir po to su jais galima lipdyti jau ne parapijos kažkokį grupę, kurie būtų aktyvistai ir taip toliau. Šiaip galima pasakyti, gal tų santokų, kurios ne dabar sudarytos, jų gal pusė yra negaliojančių ir turbūt galima būtų sakyti, pusę galima netuokti, nes matai, kad nu, jie taip žiūri, kaip išventi, kaip, nežinau, gimtadienio ar nežinau, kažkokio kito, bet tikrai ten dvasinios kažkokios vertės, tai retas gal kas pasakys. Bet manau, kad yra nu fundamentas nuo to, kaip žmonės žvelgia į būtent į tą santokos sakramentą. Ir turbūt jie neturėtų pykti dėl griežtesnių kunigų, kurie neturi reikalavimus dėl santokos sakramento. Arba tokį reikalavimą jūs vaikščiukit į bažnyčią, nesusijunkit su bendruomenė. Tai jeigu jie tai darys, tai jie tikrai liks. Tai vat pagrindas, aš manau, kad to atsitraukimo yra tai, kad jie taip į santokos sakramentą žiūri kaip į, nežinau, paprastą šventę, kuri neturi jokio fundamento.
Labai norėtume pasidžiaugti, kad turim galimybę organizuoti rekolekcijas būtent su tuoktynėms, šeimoms, su vaikais ir be vaikų gyvenančiams su santokos sakramentu. Tai kviečiame visus galinčius ir norinčius prie mūsų rato prisijungti spalio 29 dieną. Liškiavoje tikrai bus puikia aplinka, skanus maistas ir viskas, kas gali būti reikalinga dvasiai ir kūnui. Daugiau informacijos galima susirasti suradus mane Facebook'e netgi, Božena Petraškevič, arba mūsų puslapyje oaza.lt.
Ačiū Jums už liudijimą ir už stipresnį žodį išgirstą šioje laidoje. Tikrai mes žinome tuos visus, sakykime, iššūkius, su kuriais susitinka parapijoje dirbantis katechetai, šeimų centrų darbuotojai, klebonai, kunigai, vikarai, kurie ruošia šeimą sakramentui ir paskui tiek daug idėja meilės ir atidos ir džiaugsmo, patiria nusivylimą arba liūdesį. Visko yra gyvenime, visko būna. Jūsų bendruomenė yra stipri. Stipri tuo, kad ji remiasi ne vien savimi, bet remiasi bažnyčia, remiasi Kristumi. Ir jūsų ateitis tikrai yra šviesi, nes jūs remiatės ne tai, kas praeina, o tai, kas niekada nesibaigia, nes Kristus visada su mumis. Gaila, bet ši laida eina į pabaigą, galbūt galėjome daryti 4 laidas, su kiekviena šeima atskirai, o šį kartą Marijos radio šuolis arba žingsnis į svečius pas jūs buvo toks, na, koncentruotas ir platus. Taigi pabaigai tikrai nustebau Katalikų bažnyčios katekizme, krikščioniškosios paslapties šventimo skyriuje, 7 bažnyčios sakramentai, 6 skyrius, pavadintas namų bažnyčia, kalba apie tai, jog namų bažnyčia yra vieta ir tų, kurie dėl tam tikrų priežasčių ir susiklošiusių aplinkybių neturi santokos ir neturės. Ko priežastis dažnai būna savas neturtas. Tarp jų yra tokių, cituoju, kurie savo padėtį išgyvena palaiminimų dvasia, pavyzdingai tarnaudami Dievui ir artimui, jiems visiems reikia atverti šeimų, tai yra namų bažnyčių ir didžiosios šeimos, bažnyčios duris. Ačiū Jums, kad Jūs atvėrėte savo namų duris, savo maldos, savo patirties duris. Taigi šiandien laidoje Jums liudijo namų bažnyčios bendruomenės nariai, kurią palydė kunigas Aleksandras, juos kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.